Inselmulkom dan huwa programm ieħor mis-sensiela tmiem il-kolonjaliżmu f'Malta. Din is-sensiela ta' programmi qegħdin nibbażawha fuq Fortress Colony the Final Act 1945 to 1964. Fortress Colony the Final Act huwa volum ta' kotba miftuħ mill-Professur Joe Pirotta li huwa l-kap tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali f'ħdan il-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta. Minn ġimgħa l-ġimgħa il-Prof Pirotta jingħaqad magħna sabiex flimkien niddiskutu fil-fatt il-kapitli ta' dan il-ktieb. Wasalna fis-sitt kapitlu ta' tieni volum fejn il-ġimgħa l-oħra diġà bdejna naraw kif il-Gvern Ingliż beda jipprova jittitrieq għall-proċess tal-integrazzjoni. Fil-fatt, profs, fl-aħħar programm rajna kif il-House of Commons ħadet nota tar-rapport tar-Roundtable Conference. Għalhekk beda jidher li t-triq titwitta biex il-kwistjoni tal-integration tkun tista' tkompli mixja. Però f'Malta kienet għandna l-problemi, pereżempju il-problema tal-oppożizzjoni li kienet qed issir b'mod partikolari mill-Knisja u x'hekk.
S'intendi, u l-Ingliżi di kienet xi ħaġa li kienet tinkwetom ħafna. Huma kienu tal-fehma li hekk l-oppożizzjoni tal-Knisja għall-integrazzjoni ta' Malta mar-Renju Unit tneħħa min-nofs, ma tibqax dik li kienet, it-triq tkun ħafna iżjed faċli. U għalhekk insibu li meta il-Ministru għall-Affarijiet Barranin il-ġdid Lord Perth li kien ħa post Henry Hopkinson bħal kariga tiegħu ta' Ministru ta' Ministru iddeċida li jagħmel jieħu inizjattiva personali u mhux uffiċjali fi kliem ieħor kienet jagħmel dak li l-Ingliżi jgħidulu testing the waters, jara daqsxejn waħda kif kienu l-kundizzjonijiet u x'jista' jsir u ma jistax isir bil-kwiet minn hemm ikun xejn uffiċjali, billi jiġi Malta u anki imur Santa Sede biex jara kif jistgħu l-affarijiet b'xi mod jew ieħor jirranġaw ruhom. U kellu f'moħħu li isib mezzi kostituzzjonali li bihom il-toleranza reliġjuża fil-gżira tkun salvagwardjata kif il-leġiżlazzjoni tkun riservata f'dak li għandu x'jaqsam mal-Knisja fis-sens li l-Knisja ma tkunx biex ngħidu hekk miftuħa għal kull attakk jiġi minn jiġi minnaħa ta' xi gvern Malti u kif il-Knisja tibqa' żomm il-pożizzjoni tagħha f'dak li kellu x'jaqsam edukazzjoni il-ħajja tal-familja pereżempju. Ovvjament dak jirrikjedi li jkun hemm ċertu bilanċ bejn il-poteri li kien se jkollu il-Parlament Malti taħt integration u il-poteri li kien se jeżerċizza il-Parlament fl-Ingilterra. U kienet jispera li mill-inqas dawna l-assigurazzjonijiet ikunu jistgħu jiġu memuża bħala preambolu mal-Kostituzzjoni. X'taq ukoll jkun hemm ftehim bil-miktub bejn il-Gvern Ingliż u il-Vatikan u l-Gvern Malti, tajjeb, wara li il-Maltin ikunu nataw awtorità speċifika biex jista' jiffermaw ftehim ta' dit mill-Gvern Ingliż vuol dire awtorità biex jkunu jista' jiffermaw ftehim ta' dat tip ma' Santa Sede. Irridu niftakru li kostituzzjonalment il-Gvern Malti ma setax jifferma ebda trattat. Għax dak li kellu x'jaqsam mal-Affarijiet Barranin, il-Gvern Malti ma kellu l-ebda seta' fiha. U kien jispera li jikkonvinċi lil Arċisqof Gonzi, Gonzi kien jaħdem ħafna lil Perth ħabba li kien Kattoliku. Tajjeb, biex jikkoopera. U l-idea tiegħu kien li jispjegalu l-Arċisqof li meta ftehim bħal dan ikun fil-fatt mill-ħuq bejn l-entitajiet konċernati, dana tkun se tagħti spinta kbira biex kun hemm il-paċi fil-gżira ta' Malta, però fl-istess ħin ikun hemm ukoll il-pożizzjoni tal-Knisja żgur tkun salvagwardjata.
At the Palace Valletta, Perth's visit was considered most valuable, as he was deemed to have overcome very satisfactorily some of the usual suspicions which arose in Mintoff's mind on first hearing of his arrival. The minister proposed the following framework for future negotiations. 1. There should be an exchange of notes between Her Majesty's government and the Vatican, giving the necessary assurances that Her Majesty's government would not intervene in church matters. 2. This exchange would be referred to in the prelude to the new constitution and, if desired, the text of the notes could be attached as an annex thereto. 3. The constitution would contain the existing toleration clauses. And 4. An agreement would be concluded between the Vatican and Maltese government, the colonial secretary having given express authority to the Maltese government to enter this agreement. The aide-de-memoire of August 24, 1955, from Mr. Mintoff to Monsignor Tardini, would provide a basis for the agreement.
Issa allura x'kienet ir-reazzjoni tal-Arċisqof of Gonzi u tal-Vatikan għal dawn l-iżviluppi?
Għandna naqif smajna il-framework li rrid il-qafas li rrid pert għan-negozjati. Dan kien xi ħaġa li l-Arċisqof of Gonzi kien sodisfatt bihom, kien les biex jaċċetta li jsiru negozjati barra minn Malta. Ovvjament, Gonzi kellu f'moħħu Ruma, meta qed isemmi barra Malta, sakemm u jkun parti minnhom. Di għalhekk qed importanti fi klim ieħor Arċisqof u nifhmu għall-pożizzjoni, dan ħadd ma jkun irid ikun f'pożizzjoni bħal dik, ma jrix li jsiru negozjati minn wara daru u jiġi faċċjat f'dak li sejjaħ fatt akkompli. Mentof ukoll aċċettah dal-qafas, imma għamel enfasi fuq il-ħtieġa li jkun hemm assigurazzjonijiet li l-Knisja ma tindaħalx f'affarijiet li kienu politiċi jew li tieħu naħa oħra fil-kwistjoni tal-integration. Li kienet waħda mill-problemi kbar li kien hemm ovvjament fin-nofs. Issa meta Pert iltaqa' ma' Kardinal Tardini f'Ruma, il-Kardinal aċċertaħ li min-naħa tagħhom huma kienu ċerti li kull assigurazzjoni qed il-Gvern Ingliż ikun aċċettabbli għas-Santa Sede. Jiġifieri qed jgħidlu aħna li l-Gvern Ingliż nafdaħu, m'għandniex problemi fuqhom. Però kien jara diffikultajiet li mhux bil-fors diffikultajiet li ma jistgħux jintrebħu dwar it-tip ta' ftehim li se tintlaħaq bejn il-Vatikan u l-Gvern ta' Malta peress li Malta ma kienx stat sovran, ma kienx indipendenti f'kien ieħor. Allora suġġerixxa li soluzzjoni possibbli kienet forsi li jsir ftehim bejn il-Gvern Malti u l-Arċisqof f'Malta, jiġifieri l-Arċidjoċesi ta' Malta, li mbagħad isibu mod kif dan il-ftehim jiġi approvat u nnotat mill-Vatikan. Ma kellux l-ebda oġġezzjoni tardini li jsiru negozjati mas-Santa Sede, imma insista li l-ewwel draft ta' li fuq isir negozjar jrid jiġi minn Malta u jrid jiġi mingħand l-Arċisqof. Jiġifieri Tardini kien qed jinsisti li bl-ebda mod is-Santa Sede ma kienet ippreparata li twara fil-Arċisqof fil-ġenb u timxi mingħajru. Sittendi kienet fadal ħafna problemi xi twarbu min-nofs, pereżempju Tardini kienet jara diffikultà kbira li jingħataw garanziji sodisfaċenti pereżempju minn Mintoff. Waqt li Pert ammetta li kien ikun hemm bżonn ħila kbira fin-negozjati biex jikkonvinċu li l-Arċisqof biex ma jipproduċix xi abbozz ta' abbozz fuq kienu se jsiru negozjati li jkun tant dettaljat li allura kulħadd jintilef fl-intrikazzjonijiet. L-intrikazzjoni tiegħu. Min-naħa tiegħu il-Lieutenant Governor Trafford Smith għall il-Pert li Mintoff ma kien jafda xejn li l-Arċisqof għax kien ċert li l-Knisja f'Malta ridet kisser kull ċans li kun hemm ta' l-integrazzjoni. Però min-naħa l-oħra l-ikbar ostakolu minn ħata Mintoff probabbilment kienet li Mintoff ma rridx li jkun hemm xi ftehim li ipoġġu l-Knisja fl-istat li ħadtu xejn ma jista' jmissa tagħmel x'tagħmel fil-pajjiż u allura tiġi biex ngħidlek f'pożizzjoni ħafna qawwija milli kienet fis-sens li di tista' tagħmel li trid u l-istat ma jista' jagħmel xejn. Oh, naħseb jiena dal-argumentamento fuqet jifmu. L-ebda gvern ma jrid li jkollu entità fil-pajjiż li l-azzjonijiet tagħha bl-ebda mod ma jkunu jistgħu jiġu irregolati. Ovvjament, minn naħa l-oħra kien hemm però ħafna punti pożittivi minn dan taħdit li ħareġ Perth u għalhekk l-uffiċċju kolonjali beda jħares b'ċertu ottimizmu għal dak li ġej bat uffiċjali qoli tiegħu biex jara sa fejn jistgħu jaslu l-Eugene Melville. Dana iltaqa darbtej ma' Tardini, darba wara ġej Malta u darba wara li sellu ra Londra minn Malta. Pjuttost l-istess affarijiet ħarġu, però ninnotaw anki il-metodu kif beda jinnegozja da' Melville, per eżempju. Għamela ċara mal-gvern li l-gvern Ingliż lake kellu lake f'pożizzjoni u laqas li tikun f'pożizzjoni li jiddetta ftehim. Minn naħa l-oħra mal-Arċisqof ukoll qatt attent biex jagħmilha ċara li ma jtaħx ifhem li jekk tibqa' toppol il-Knisja l-integrazzjoni tisfaxxa. Anzi, beda jtieħ xi fehm li l-integrazzjoni se ssir anyway, allura huwa fl-interess tal-Knisja li tasal għal xi kwalità ta' ftehim.
Central to the clash between Prime Minister and Archbishop in Malta was the overwhelming sense of mission born of ideology and doctrine which motivated both men. Mintoff's mission was to enhance the standard of living of the mass of the population as rapidly as possible and to lay secure foundations for economic development that would progressively generate greater national wealth. He believed that this could be achieved only after the separation of state and church was assured. Gonzi's mission was to safeguard the people's faith through the preservation of the hitherto Catholic-dominated Maltese way of life. The Archbishop was not averse to measures intended to improve the lot of the working class, but he was violently against any doctrine or actions which he considered to be inspired purely by materialistic considerations and liable to lead to class conflict. In his view, materialism would thrive through the secularization of Maltese society. The Prime Minister's and the Archbishop's unshakable belief that the other would do everything in his power to frustrate what each saw as his life's work led to mutual dislike. Moreover, while Mintoff could see a clear demarcation line between politics and religion, Gonzi disagreed that such a distinction could, in an island like Malta, ever be clear-cut. All these factors made any mediator's task unenviable.
Kemm kien prattiku però il-suġġeriment li għamel Tardini?
Kien prattiku fis-sens li mingħajr kooperazzjoni tal-Arċisqof zgur ma kienx hemm ċans li jintlaħaq xi ftehim. Dedika żgur kien prattiku. Min-naħa l-oħra, wieħed kien ċoqgħod attent għax anki meta semma Tardini li rridu xi ġest mingħand Mintoff. Mintoff għamilha ċara u kien ilu jagħmilha ċara li hu ma kienx se jidħol fl-ebda tip ta' ftehim jew jieħu xi azzjoni li b'xi mod tista' tiġi interpretata li l-gvern Malti mar lura mill-pożizzjoni tiegħu fi klim ieħor u din kien importanti ħafna. Kien importanti ħafna li tingħata l-impressjoni li il-Knisja kellha raġun f'kollox u Mintoff il-gvern kellhom tort f'kollox. U jiena ċert li Tardini dan fehmu kien jaf li ma kienx pożizzjoni li Mintoff se jaċċetta li jiġi imbuttat fiha. Jiena naħseb iktar li Tardini kien jemmen li l-interessi tal-Knisja ikunu iktar salvagwardjati aħjar billi jirbaħ iż-żmien. Dik l-Ingliżi jgħidu playing for time. Jirbaħ iż-żmien sadattant jagħti ċans ukoll l-Arċisqof ta' xi ħaġa li kien tiġi bdiet tissemma u di kienet li jinkoraġġixxi li jitfaċċa fuq ix-xena mexxej politiku ieħor fil-kamp Laburista li jkun iżjed miġbut lejn il-Knisja u li kienu jisperaw in-naħa tal-Knisja li jibda ixejjen il-pozizjoni ta' Mintoff bħala l-mexxej assolut fil-kamp laburista.
Issa, kif kienu marru mbagħad allura taħt id-diet ta' bejn Melville u Gonzi?
Melville ppreżenta l-dokument lil Gonzi. Li fiha urjex kienet storikament biex jinsejħilha hekk, il-pożizzjoni tal-Gvern Ingliż fejn tidħol il-Knisja, ġi dokument li għamel aċċenn għall-assigurazzjoni li ġa kienu nataw fil-House of Commons u l-ħafna proċeduri ta' dil-kwalità. U l-Arċisqof wegħdu li se jistudja dal-dokument li kien ikompli billi jagħmel xi suġġerimenti dwar dak li jista' jsiru bħala passi l-quddiem. Imma Gonzi baqa' jinsisti li l-ikbar inkwiet tiegħu kienu l-intenzjonijiet ta' Mintoff. Dina kienet xi ħaġa differenzjali kienet diffiċli ħafna biex tiġi solvuta. Dana bħalma Gonzi kien qiegħed jinsisti li Mintoff ma kienx bniedem ta' min jafdaħ. Mintoff kienet jinsisti li Gonzi ma kienx bniedem ta' min jafdaħ. U dana l-element qawwi ta' suspett. Dan l-element li ta' noqqas ta' fiduċja fl-intenzjonijiet retti ta' naħa oħra, żgur għamluha diffiċli ħafna biex tissewwa il-firda li kien hemm bejn żewġ naħat. Illum forsi meta ħarsu liha għadda ċertu żmien narawha stramba ħafna. Però jiena nemmen li qabel ma wieħed joħroġ b'xi element ta' kundanna, ta' ġudizzju ħana jsejlek, irid jifhem il-pożizzjoni ta' kull wieħed involut. Dana Gonzi kien iħoss li għandu ċertu responsabilità għad-djoċesi fuq spalleh, Mintoff kien hija ċertu responsabilità, ovvjament, għall-iżvilupp tal-pajjiż, u allura kien se jipprovi jaħdem bil-metodu li hu kien jemmen kien jirrikjedi l-interess tal-pajjiż. Il-ħmerija hija li daw it-tnejn li finalment żgur jiedu l-ġid ta' Malta, ma setawx jaqblu.
Melville witnessed the passion of Gonzi's disapproval of Mintoff. Mintoff was no Catholic. The policy of his government was anti-clerical. He could not do business with that man. He wanted peace, but he must first have a gesture from Mr. Mintoff. He could not let the accusation that he, the Archbishop, interfered in politics stand on the record. Mr. Mintoff had said this several times, and he must retract. Her Majesty's government had given way to Mr. Mintoff's threats. The best time in Malta's history was the time of Crown Colony government. Mr. Mintoff had stirred up trouble and had misled and browbeaten the British government, who, because of a wrong analogy with Cyprus, had exaggerated fears of trouble in Malta. Peace could be kept in Malta with two machine guns in Garrison Square. Were Her Majesty's government proposing in the new constitution to alter the electoral system without the agreement of the Maltese people as a whole? He would regard the removal of proportional representation as yielding to pressure from Mr. Mintoff and as a further sign of Her Majesty's government's partiality.
Issa Melville iltaqgħu wkoll ma' Mintoff u x'hekk?
Eżgur. Kienet ħaġa stramba kieku kellem l-Arċisqof biss u ma ntaqax ma' Mintoff. Meta ntaqa' infatti ma' Mintoff, ittaqa' ma' Mintoff u mal-kabinet sħiħ. U dina naħseb li Mintoff apposta biex juri lil Melville li dak li kienet jgħidlu kellu l-appoġġ tal-gvern u ma kienx xi ħaġa li ġejja minnu biss. Issa Melville prova jpoġġi ċertu pressjoni fuq Mintoff billi implikalu li il-kuntlari ta' dak li kien għalli l-Arċisqof. L-Arċisqof kien għallu infakrek li l-integration se timxi bil-knisja u mux bil-knisja, l-elmentu fqallu bil-maqlub. L-elmentu fqallu għallu probabilment il-proċess jihel jekk ma jkunx hemm, jekk ma jkunx hemm ftejn bil-knisja, bil-knisja u l-istat. Infatti taħxi fem li dali tiġi l-ewwel fejn bil-knisja u l-istat u mbagħad tista' timxi l-integrazzjoni. U qal li kien hemm problema kbira f'dan għax il-Gvern Ingliż kienet jagħmel dir-rabta bejn ftehim bejn knisja u stat u l-komplement tal-proċess tal-integrazzjoni. Allu wkoll li Lennox Boyd, il-Colonial Secretary, kien jixtieq li dana l-ftehim jintlaħaq qabel ma jsir id-dibattitu finali fil-House of Commons fuq il-liġi li bija tiġi implementata l-integrazzjoni. U semmilu wkoll dak li kien għallu tardini li l-Knisja kien tissuġġerixxi li jsir xi kwalità ta' ġest tarrida tajba minnaħa ta' Mintoff. Ir-risposta ta' Mintoff kienet waħda naħseb ċara ħafna. Qallu li fil-femma tiegħu ftehim bejn il-Gvern Malti u l-Knisja ikun probablement ħafna iżjed dettaljat u ħafna iżjed diffiċli milli sempliċiment jinkisbu l-assigurazzjonijiet minnaħa tal-Gvern Ingliż. Qal ukoll li kien lest li jagħmel ġesta rieda tajba biex iżewġ naħat jerqul xulxin, imma għamilha ċara li biex jagħmel dal-ġest ried assigurazzjonijiet bil-miktub li ġesta dil-kwalità bil-Gvern Malti ma kien jintlaqa b'mod pożittiv minnaħa l-oħra u ma jintlaqax billi bil-Malti ma jiġix aċċettat dal-ġest u billi tintrabat ukoll mal-proċess tal-ftehim xi kundizzjoni li għal Mintoff kienet żgur tkun impossibbli bħal pereżempju li jagħmel xi apologija pubblika. Għal dieta tkun pożizzjoni politikament u ma jista' jissostniha u żgur ma kienx se jagħmilha. Sibu li Mintoff din il-linja jibqa' jsostniha u jibqa' jibes fuqha anki fil-ġlida l-qarat fis-sittinijiet iktar quddiem. Għalli huwa kien kuntent li Lord Perth ikun medjatur bejnietu, ma kellux problemi b'hekk, u Melvin qallu li u se jipproċessa lil Gonzi u jgħidlu b'dak li kien ġara. Meta mar jgħidlu, Gonzi l-ewwel sploda, dik karakteristiċi, kemm ta' Gonzi u kemm ta' Mintoff, li ħafna drabi kien jagħmlu stolbju sħiħ, u mbagħad wara jibdew biex ngħidlek tra virgoletti jirraġunaw. Però mbagħad ikkalma u qallu li u kien lest biex jasal għal ftehim ma' Mintoff għax huwa kien jixtieq il-paċi u kien lest ukoll jaċċetta l-Lord Perth bħala medjatur bejnietom. Għal il-Melvin li u kien jaħseb li kun ħaġa aħjar ukoll hawnhekk qed jaqbel ma' Mintoff fil-nhar ma jaf li l-ewwel ikun hemm l-assigurazzjonijiet minnha tal-Gvern Ingliż f'postom u li mutija diġà u aċċettati ħalli dana jagħmel aħfef biex il-Knisja u l-Gvern f'Malta jersqu lej xulxin. U offra Gonzi li minnaħa tiegħu kien lest biex jara li minnaħa tal-Knisja ġeżer nitkellmu sal-gazzetti fil-gazzetti fil-Knejja sen sort ma jkunx hemm attakki fuq l-integration jew fuq il-Gvern, jekk minnaħa l-oħra, ġifi naħa tal-Gvern ma tkomplix bl-attakki fuq il-Knisja. Ħeqju mej wara, Melvin kien ruma r-rapporta dak li qallu Mintoff dak li qallu Gonzi biex jara x'kienet reazzjoni tas-Santa Sede hawnhekk għajmed zifnet fin-nofs ukoll kwistjoni kbira kienet teżisti dwar iż-żwieġijiet imħalta, ġifieri żwieġijiet bejn Kattoliċi u Protestanti, meta Arus jew l-Arusa tkun Kattolika u n-naħa l-oħra l-parti l-oħra tkun Protestanta. U Tardini qal li l-Knisja Kattolika ta' tifhem il-diffikultajiet li kellha l-Knisja Anglikana fjadi, il-fatt li jekk ma kienx żwieġ bħal dejjek ma kienx jiġi mqaddes minn qassis tal-Knisja Kattolika, fi Knisja Kattolika ma kienx jiġi magħruf bħala żwieġ legali minnaħa tal-Knisja. U qal li kien lest li minnaħa l-oħra li minnaħa l-oħra ma kienx jistenna li l-Knisja Anglikana tistenna li l-Knisja Maltija li tinsisti biex jidħol iż-żwieġ ċivili f'Malta. Voldri kien hemm ħafna wkoll kwestjonijiet oħra marbutin li wieħed forsi ma kienx jassoċjahom awtomatikament mal-proċess tal-integrazzjoni, imma kienu qegħdin hemmhekk. Naħseb tardini, mhux naħseb jiena ċert minnha di għalkemm ovvjament id-dokumenti tal-Knisja ma stax narawhom għax dawk joqgħdu bil-qeda fuqhom u ma jtux aċċess għalihom, jagħtu aċċess għalihom lilħadd. Issa l-Knisja għandha xi ħaġeġ taħbil li ma nemmenx li għandha, imma hekk taġixxi. L-Arċis of Gonzi informa l-Gvernatur li hu kien lest biex jersaq lejn lejn il-Gvern Malti, fordi biex jibdew proċess li jirranġaw differenza ta' bejnietu, sakemm il-Gvern Malti osserva l-kundizzjoni minima li ma jkunx hemm iżjed attakki fuq il-Knisja fil-istampa laburista.
There was growing optimism in the colonial office that a lasting peace between state and church in Malta was becoming possible, and that the church might be satisfied with the assurances provided by Her Majesty's government and the Maltese government and accept integration. Melvin reported that if Monsignor Tardini could be taken to represent Vatican policy, the influence of the Vatican on church questions in Malta is likely to be restraining and helpful. While the governor's palace advised the colonial office that although the archbishop will never change his views about the prime minister or his fundamental objection to the whole concept of integration, he is becoming heartily tired of the continued controversy with the Malta Labour Party, possibly because he realizes that he cannot win in the end. Possibly also his visit to the Vatican and talks with Monsignor Tardini have persuaded him that open warfare with the government is not the right course. He appears to be preparing for a small-scale tactical withdrawal. This optimism of overcoming the problems presented by the religious issue was to be overtaken by other events.
Dak il-qarina u programmiħor mis-sensila tmim il-kolonializmu f'Malta naqdu magħna l-ġimgħa sabiex inkomplu niddiskutu kapitlu ieħor minn dan il-ktieb. Insemmilkom.